Ну, уявімо такий момент. Людина виходить з кабінету лікаря, тримає в руках оцю роздруківку медичного висновку, очі швидко так пробігають по незрозумілих термінах, і раптом десь у самому низу жирним шрифтом погляд вихоплює щось типу UTRADS-5, високий ризик.
Отак. І серце одразу падає кудись у шлунок, знаєте. Це взагалі класична пастка сучасної діагностики.
От, власне, до детальної консультації з ендокринологом ще може бути кілька днів, а руки вже самі шукають в інтернеті контакти хірургів-онкологів, уява малює якісь найпохмуріші сценарії.
Абсолютно. Наші технології зараз дозволяють зазирнути всередину тіла з такою, знаєте, неймовірною точністю. Але проблема в тому, що без правильного перекладача всі ці дані перетворюються просто на генератор чистої паніки.
І роблять висновки, які здебільшого взагалі не мають нічого спільного з їхнім реальним станом.
Саме так. Медицина надає цифри, але дуже часто забуває пояснити контекст.
І саме для того, щоб повернути цей контекст, ми сьогодні робимо цей глибокий розбір. Наша місія – перетворити оцей медичний шифр на цілком зрозумілу карту дій.
Чудова мета. Що тут справді захоплює, так це те, як розуміння процесу перетворює пацієнта з такого собі пасивного спостерігача на активного учасника.
Так, так. Ми беремо за основу практичний путівник у світ ультразвукового дослідження щитоподібної залози та еластографії. Давайте це розберемо, бо медицина часто здається якоюсь магією, але сьогодні ми все розкладемо по поличках.
Згоден. Від того, як працює сам апарат на фізичному рівні, і до того, чому не треба скасовувати свої ліки перед візитом.
Уже давайте почнемо з самої процедури. Що насправді відбувається в кабінеті?
Ну, розуміння інструментарію дійсно змінює правила гри. Ультразвук працює на принципі ехолокації, подібно до того, як кажани орієнтуються в просторі. Датчик випромінює звукові хвилі дуже високої частоти.
Які ми, звісно ж, не чуємо.
Точно. Людське вухо їх не здатне вловити. Ці хвилі проходять крізь шкіру, вдаряються об тканини щитоподібної залози і відбиваються назад.
І це все?
Так. Процедура триває хвилин 10, ну, може 20. І це абсолютно безпечно. Там немає жодного іонізуючого випромінювання, як, скажімо, під час рентгену чи КТ.
О, тобто саме тому це безпечно навіть для вагітних?
Абсолютно. Це можна робити без вагань.
Ага. Отже, апарат ловиться від луння і будує нам чорно-білу картинку на екрані. Але, знаєте, ми постійно чуємо цей термін «ехогенність» у висновках. Що це означає на рівні біології? Чому одні ділянки білі, а інші чорні?
Все залежить від щільності перешкоди. Якщо тканина дуже щільна, звук відбивається від неї сильно. Це називається гіперехогенністю, і на екрані така ділянка виглядає яскраво білою.
Ага, тобто як стіна відбиває звук.
Саме так. А якщо ж звук проходить майже наскрізь, не зустрічаючи опору, ну, як це буває з рідиною, він не повертається до датчика. Це гіпоехогенність або навіть анехогенність, і ми бачимо чорну пляму.
Тобто звичайна кіста, яка заповнена водою, буде абсолютно чорною.
Точно.
Зрозуміло. А якщо у висновку пишуть «дифузні зміни», звучить так, ніби проблема розповзлася взагалі по всьому органу?
Ну, так і є. Дифузні зміни означають, що вся тканина залози виглядає неоднорідною. Замість гладкої картинки сонолог бачить щось схоже на, знаєте, побитий міллю светр.
Ого, яке порівняння!
Але воно дуже точне. Зазвичай це відбувається при хронічних запаленнях. Типу аутоімунного тиреоїдиту. Імунна система атакує власну залозу, здорові клітини руйнуються, і на їхньому місці утворюється рубцева тканина.
Ага, і звук відбивається від цього хаосу нерівномірно.
Саме так.
Тобто ми буквально дивимося на акустичну тінь органу. Але в джерелах постійно згадується ще одне слово – еластографія. Я намагалася уявити, як це працює. Якщо звичайне УЗД – це як дивитися на чорно-біле фото будівлі, то що тоді еластографія? Це ніби спроба підійти і постукати по стінах, щоб перевірити їхню міцність?
Слухайте, це надзвичайно влучна аналогія. Звичайний ультразвук показує нам геометрію. Де вузол, які контури, чи є рідина, а от еластографія вимірює жорсткість.
Тобто, наскільки воно тверде?
Так. Апарат посилає такий специфічний імпульс, який створює мікроскопічний тиск на тканину і вимірює, наскільки сильно ця тканина пручається.
Ага. А чому це важливо?
Тому що злоякісні пухлини часто мають іншу біологічну поведінку. Коли ракові клітини розмножуються, вони можуть формувати навколо себе дуже щільний фіброзний каркас, такий собі бар'єр.
Тобто злоякісний вузол буде набагато жорсткішим за здорову тканину?
Власне.
Ну, звучить як ідеальний детектор. Якщо воно тверде як камінь – це погано, якщо м'яке – все супер. Тоді чому скрізь пишуть, що еластографія не замінює біопсію?
А тому що жорсткість не є якимось ексклюзивним патентом ракових пухлин. Звичайний, абсолютно безпечний, доброякісний вузол теж може стати твердим.
Через що?
Ну, через старіння тканини, перенесене запалення або якщо там просто відклалися солі кальцію. Тому еластографія – це лише додатковий пазл у загальну картину.
Ага, вона не дає 100% гарантії.
Точно. Вона не може замінити ситуацію, коли клітини дістають голкою і реально вивчають під мікроскопом.
Логічно. Якщо ж говорити про те, як взагалі пацієнти опиняються в кабінеті, то тут кілька шляхів. Перший, мабуть, найбільш зрозумілий – це фізичні скарги.
Так, наприклад, відчуття тиску, дискомфорт при ковтанні.
Або коли лікар щось знаходить просто при пальпації шиї.
Саме так. Бо анатомічно щитоподібна залоза розташована дуже близько до трахеї та стравоходу. Вона охоплює їх ніби метелик. І будь-яке збільшення починає механічно тиснути на сусідні структури.
А другий шлях – це, напевно, змінені результати аналізів.
Так, якщо аналізи показують відхилення ТТГ, вільного Т4 чи антитіл. Це ніби хімічний завод дав збій.
А УЗД – це візит інспектора на цей завод, щоб перевірити стіни.
Ну і третій варіант – це просто плановий контроль вже відомого вузла.
Абсолютно вірно. І тут ми підходимо до найцікавішого етапу – до підготовки. О, так. А ось тут починається найцікавіше. У нас же люди звикли, що будь-яка медична процедура – це якісь жорсткі обмеження, голодування, треба випити літри води або скасувати всі таблетки.
Але з щитоподібною залозою всі ці стереотипи розбиваються вщент. Спеціальна підготовка взагалі не потрібна. Не треба приходити на тще серце, прив'язуватися до днів циклу.
Стоп, серйозно? Навіть сніданок не завадить?
Ніяк не завадить. Логіка обмежень зазвичай стосується живота, коли їжа чи гази створюють перешкоди. А щитоподібна залоза, вона ж одразу під шкірою.
Тобто достатньо просто зручного одягу з відкритою шиєю. Зняти ланцюжки і все.
Так. Просто щоб датчик міг вільно ковзати. І ще один важливий момент – не потрібно бігти здавати нові аналізи про всяк випадок перед самим УЗД.
Я читала, що ліки приймаються як звичайно. Люди ж часто думають, о, я йду на УЗД, треба припинити пити свій гормон, щоб лікар побачив чисту картину.
Це дуже-дуже небезпечний міф. Ультразвук оцінює структуру, архітектуру тканин. І ця структура не зміниться від того, чи випила людина сьогодні ранкову таблетку.
Вузли ж формуються роками?
Саме так. А от різка відміна препарату може миттєво вдарити по самопочуттю. Тому ліки не можна припиняти або змінювати самостійно заради УЗД.
Тобто головна підготовка полягає взагалі не у відмові від сніданку чи ліків, а в роботі з інформацією.
Якщо поглянути на ширшу картину, найцінніше, що можна принести в кабінет – це контекст.
Тобто попередні результати?
Обов'язково. Описи, знімки, результати біопсії або КТ з минулих років. Саме порівняння в динаміці показує реальну картину. Уявіть, лікар бачить вузол. Це просто факт. Але якщо він бачить, що рік тому цього вузла не було, клінічна тактика кардинально змінюється.
Ага. І ще критично важливо розповісти про якісь минулі операції, опромінення шиї або якщо у родині були випадки раку. Так?
Так, так. Або якщо з'явилися нові симптоми, типу зміни голосу чи важкості дихання, пацієнт має чітко знати мету свого візиту і комунікувати це сонологу.
Гаразд. Процедура завершена. І ось людина отримує той самий аркуш із висновком. Часто цей текст викликає паніку. Отже, таємна мова лікарів – EU-TIRADS.
Так, абревіатура, яка лякає багатьох.
Що це взагалі таке? Це діагноз?
Ні, це ні в якому разі не діагноз. EU-TIRADS – це європейська стандартизована система опису вузлів. Це просто оцінка ризику.
Тобто, щоб сонологи говорили однією мовою, а не писали «вузол якийсь дивний».
Точно. І ця шкала має 5 категорій. TIRADS-1 – це ідеальна картина, вузлів взагалі немає.
Супер. А TIRADS-2?
Це утворення, які мають абсолютно доброякісні ознаки. Наприклад, проста кіста.
Ризик злоякісності тут близько 0%.
Біопсія не потрібна.
Ні, можна жити спокійно.
А далі йде тірац-3. Це вже якийсь низький ризик. Що це означає на практиці?
Ризик становить десь від 2 до 4%. Зазвичай це просто спостереження. Біопсію можуть розглядати, але переважно, якщо розмір вузла понад 20 мм.
Окей, переходимо до тірац-4. Проміжний ризик. Пишуть, що це 6-17%. Чому лікар ставить четвірку?
Бо з'являється, наприклад, помірна гіпоехогенність, тобто вузол темніший на екрані. Тут біопсію пропонують переважно від 15 мм.
І ось ми доходимо до найстрашнішого тірац-5, високий ризик від 26 до 87%. От побачивши цифру 5, будь-яка людина запанікує. У висновках поруч з цією цифрою часто фігурують слова типу мікрокальцинати. Що це за червоний прапорець?
Мікрокальцинати – це надзвичайно дрібні відкладення солей кальцію. Вони виглядають як маленькі яскраві зірочки.
І чому вони там з'являються?
Коли злоякісні клітини діляться з шаленою швидкістю, частина з них гине. І на місці цих загиблих клітин організм відкладає кальцій. Це сліди агресивного процесу.
Отже, що все це означає на практиці? Якщо стоїть тірац-5, чи означає це, що потрібно негайно вимагати операцію?
Ні, ні в якому разі. Треба розуміти поділ ролей. Сонолог, тобто лікар УЗД, лише описує тіні на екрані, а рішення приймає ендокринолог.
Тобто не кожен вузол потрібно одразу пунктувати?
Абсолютно. Навіть при високому тіраці рішення про біопсію залежить від розміру вузла. Переважно її роблять від 10 мм. Менші вузли часто розглядають індивідуально. Зважають на сімейний анамнез, аналізи крові. Це комплексна робота, а не автоматичний вирок.
Якщо підсумувати, УЗД щитоподібної залози – це швидкий і безпечний метод. Не треба скасовувати ліки чи здавати зайві аналізи для підготовки. Головне – це комунікація. Принести старі знімки.
Так, і обговорити висновок з кваліфікованим ендокринологом, а не з інтернет-форумами.
І ми також маємо пам'ятати про червоні пропорції. Якщо раптом виникають труднощі з диханням, ковтанням чи швидко росте набряк на шиї, тут вже не треба чекати планового огляду. Слід негайно йти до лікаря.
Це викликає важливе запитання про те, як ці знання взагалі захищають нас від гіпердіагностики та зайвих втручань. Розуміння категорії тірац дає пацієнту інструмент для спокійної та конструктивної розмови з лікарем.
Так. Але наостанок я хочу залишити одну думку для роздумів, яка випливає з усього, що ми сьогодні обговорили. У джерелах чітко сказано – УЗД показує лише структуру, а рівень гормонів показують аналізи крові.
Це правда.
Чи може бути так, що щитоподібна залоза виглядає на екрані просто ідеально, без жодного вузлика, чистий тірац-1, але при цьому людина почувається просто жахливо через серйозний гормональний збій?
Це абсолютно реальний сценарій. Тобто стіни заводу ідеальні, але продукцію ніхто не випускає.
Це таке потужне нагадування про те, що красива картинка на УЗД – це лише половина історії про наше здоров'я. Форма не завжди дорівнює функції. І це залишається відкритим питанням для кожного з нас. Спостерігайте за собою, слухайте свій організм,